91.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Sevinç Hüseynzadə. İndi əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanın müxalifətçi deputatları partiyalara qərargah verilməsində ayrı seçkili edildiyini deyir. Rusiya Gürcüstanı ittiham edir ki, separatçı bölgələrlə bağlı münaqişəni yoluna qoymaq istəmir. Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 21 milyon ötür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər ətraflı. Müxalifətçi deputatlar bugün parlamentin iclasında deyiblər ki, təmsil olunduqları partiyalara qərargah verilməsində ayrı seçkilik olunur. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Partiyaların qərargahla təminatında ayrı seçkilik edilir. Hətta parlamentdə təmsil olunan müxalifət partiyalarının da qərargah problemi var. Deputat Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri Fazil Qəzəmfəroğlu belə deyib. Müsavat deputat qrupunun üzvü Arzu Səməd Bəyli, hakim Yer Azərbaycan Partiyasının yaxşı qərargahı olduğu halda digər partiyaların belə bir problemlə üz-üzə qalmasını ədalətsizlik adlandırıb.
Qanun hamı üçündür. Onda qanunları dəyişin və orada yazılsın ki, bir qrup ağlardır, bir qrup qaralar. Ağlara hər şey olar, qaralara ağların icazə verdiyi həddə olar.
Yer Azərbaycan Partiyasından olan Siyavuş Novruzov isə həmkarlarının dövlətdən qərargah istəməsini onların sovet təfəkkürlü olmaları ilə izah edib. Cənab Novruzov partiyalara icarəyə ofis götürməyi tövsiyə edib. Azərbaycanın bir sıra müxalifət partiyaları isə məhz qərargahları alındığı üçün effektiv fəaliyyət göstərə bilmədiklərini deyirlər. 1998 və 2003-cü illərdə keçirilən prezident seçkilərindən sonra Milli İstiqlal və Müsavat partiyaları qərargahlarından çıxarılıb. 2006-cı ildə isə Xalq Cəbhəsi partiyasının müvəqqəti fəaliyyət göstərdiyi qərargah əlindən alınıb.
İlqar Rəsul. Gürcüstanın İnteqrasiya Naziri Timur Yakabaşvili bugün separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişəsini müzakirə etmək üçün Moskvaya gedir. Rusiyanın Kommersant qəzeti yazır ki, Yakabaşvili münaqişələrin sülh yolu ilə həlli ilə bağlı konfrans keçirilməsi təklif edəcək. Bu arada isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Gürcüstanı ittiham edib ki, münaqişəni yoluna qoymaq arzusu yoxdur. Rusiya tərəfi bəyan edib ki, ölkənin cənubundan onlar Gürcüstanın xeyrinə casusluq edən bir nəfəri yaxalayıblar. Gürcüstan isə bu məlumatın doğru olmadığını bildirib. Rusiyanın bu yaxınlarda Gürcüstanın separatçı bölgələri ilə əlaqələri genişləndirmək qərarı rəsmi Tiflislə Moskva arasında gərginliyi biraz da artırıb. Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 21 milyonu ötüb. Çin ordusu və xilas edicilər hələ də dağıntılar altında qalmış insanları axtarır. Rəsmi məlumata görə bazar ertəsi baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 21 milyon yarıma çatıb. On minlər insanın isə ya dağıntılar altında qaldığı ya da itkin düşdüyü bildirilir. Bugün Çinin prezidenti Hu Jintao zəlzələnin baş verdiyi Sichuan əyalətinə gəlib xilas etmişlərlə tanış olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyədə isə bağırsaq virusuna yoluxan 2000-dən çox adam hospitala yerləşdirilib. Xəstələrin əksəriyyəti uşaqlar və yetimlərdir. Dövlət klinikasından bildiriblər ki, son 3 gün ərzində xəstəxanaya yüzlərlə xəstə daxil olub. Bağırsaq virusunun yayılmasının qarşısını almaq üçün dezinfeksiya işləri ilə yanaşı xəstəxanaların ətrafına polis qaravolu da düzülüb. Həkimlər ehtimal edir ki, xəstəlik içməli su yolu ilə yayılıb, amma rəsmilər bu ehtimalın əsassız olduğunu deyir. Bağırsaq virusu daha çox Laləli və Ağsaray rayonlarında yayılıb. Fransa, Almanya və Niderland polisi 10 İslamçını həbs etdiyini deyir. Polisin məlumatına görə bu adamlar Özbəkistandakı İslamçı qrupları maliyyələşdirməkdə şübhəli bilinirlər. Həbs olunanların 8-i Türkiyədən gəlmələrdir, digər ikisi isə Almanya və Hollandiyada yaxalanıblar. Və sonda İslamçı saatların birində Əl-Qaida lideri Usama Bin Ladenin yeni audio yazısı yerləşdirilib. Yazıda Bin Laden İsrailə qarşı mübarizəni davam etdirəcəyini bəyan edir. Bu, İsraildə Yahudi dövlətinin yaranmasının 60 illiyinin qeyd edildiyi bir vaxta təsadüf edir. Audio yazının doğrudan da Bin Ladenə məxsus olub-olmamasını isə yoxlamaq mümkün olmayıb. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz işdən sonra ilə davam edir.
Hərbada xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyiciləri. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Məhmud Rəziyə və yaxın 2 saat ərzində həftənin 5-ci günü olduğu nəzərə alaraq nə haqda danışacaq? Bu saatda biz politoloqlar Hüseyin Bulasəlim və Zəfər Quliyevlə və digər bizə qoşulacaq həm söhbətlərlə həftənin hadisələri nəzərdən keçirəcək. Gələn saatda biz cəmiyyətin siyasi fəallığı barədə danışacaq. Studiyamızın qonağı Erkin Qədirli olacaq, müstəqil bir ekspert və bizim əməkdaşımız İlqar Rəsul parlamentin bugünkü iclasından dönüb və görə çoxlu maraqlı fikirlər səslənib parlament iclasında. Yer gəlmişkən o fikirlər həftənin hadisələri ilə üst-üstə düşür və həmin o həftənin hadisələrini biz indi yaxın bu saat ərzində nəzərdən keçirəcəyik. Əlaqə telefonlarımız daha doğrusu telefon nömrəsi bir efir üçün birbaşa 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan siz öz suallarınızı və fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Bunu da təkrarlayım və proqramın özünə başlayaq.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu FM 107.7.
Bu saatda həftənin hadisələri. Hüseyin Balasərimov, politolog və onun həmkarı Zəfər Quliyev studiyamızı buralar. Xoş gəlmiş studiyamız.
Sağ olun.
Həftənin hadisələri ətrafında hadisələri haqda ümumiyyətlə danışarkən əllik bəziləri layihə şəklində mövcuddur, amma istər-istəməz bir növ həftənin danışılan mövzularına çevrilib. Birincisi odur ki, sərbəst toplaşma haqqında qanun layihəsinə əlavə və dəyişikliklər barədə müzakirələr keçirilib, həm parlamentdə, həm də bugünkü iclasda bəzi fikirlər də səslənib. Digər tərəfdən seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatı ləğv edildi. Artıq bu baş vermiş bir hadisədir. Jurnalist Aqil Xəlil ətrafında məsələlərin cəvlanması baş verib, onun dindirilməsi, ifadə verməsi, əvvəlcə istəməsi ki, prokurorluqda verməsin ifadə, sonradan prokurorluğa buyurması, ümumiyyətlə istintaq zamanı dedikləri, ondan ölkəni tərk etmə mübarədə iltizamın almaq istəyi və onun sonra dediyi ki, bu iltizamı verməyib, imza atmayıb belə bir məsələlərə. Bu, bir tərəfə, prezidentin icra aparatının rəhbəri Mehdiyevin Rusiya səfəri və Rusiya səfəri zamanı müəyyən bir fikirləri söyləmələri və bu fikirlərin də müzakirəsini indi biz bu saat ərzində həyata keçirəcəyik. Əvvəlcə, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında danışaq. Hüseyin Bəy, siz də müəyyən bu hadisələri izləmişsiniz bir az. Nə düşünürsünüz? Yəni, bu təklif olunan dəyişikliklər, layihənin bir neçə daimi komissiyanın iştirakı ilə müzakirəsi nəyə dəlalət edir? Yəni, müzakirə edən məqamlar və mətbuata çıxan məqamlar daha çox qəbul ediləsi məqamlara oxşayır. Yoxsa yox, bu sadəcə bir müzakirə üçün çıxarılıb və sonradan bu məsələlərə aydınlıq gətirəcəklər və daha yumuşaldacaqlar sərt istəkləri.
Mən əvvəlcə onu deyim ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqındakı qanun seçki məcəlləsi ilə birlikdə seçki prosesinin əsas sütunlarını təşkil edən amillərdən biridir. Hər ki qanun çox vacibdir, onların qəbul olunması, onlara ediləcək dəyişikliklər demək olar ki, aylardır ki, izlənilir. Sərbəst toplaşma haqqındakı qanundan yəni biz deyəndə geniş ictimaiyyət, siyasi dairələr nə gözləyirdilər? Faktiki olaraq 2003-cü ildən sonra prezident seçkiləri keçirildikdən sonra sərbəst toplaşma azadlığı Azərbaycanda demək olar ki, qeyri-rəsmi şəkildə məhdudlaşdırılıb. İndi qanuna dəyişikliklər və əlavələr ediləcəyi gözlənilir. Bu Avropa Şurasında götürülmüş ötəriklərlə bağlıdır. Və burada yəni əsas şəxsən diqqəti cəlb edən odur ki, burada aksiyaların keçirilməsi proseduru necə olacaq? Əvvəlki, yəni müxalifət liderlərinin dediyinə görə, əvvəlki qanunda da Azərbaycanda aksiya keçirmək üçün icazə almaq məsələsi yox idi. Amma faktiki olaraq hər dəfə hər hansı bir aksiya keçirəndə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət olunurdu və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna ya icazə vermirdi, ya da elə ünvanlar göstərilirdi ki, həmin ünvanlarda deməli, aksiya keçirməyin heç bir mənası olmurdu. İndi biz əlavə düzəlişlərə baxsaq, biz üçün siz mühüm əhəmiyyət kəsb edən nədir? Birincisi, yəni sərbəst toplaşma nəzərə alınmalıdır ki, sərbəst toplaşma hüququ ümumvətəndaş təbiətli bir hüququdur. Yəni, bu təkcə müxalifətə şamil edilən bir hüquq deyil, təkcə müxalifət üçün nəzərdə tutulur. Baxmayaraq ki, müxalifət təbii ki, bundan daha tez-tez yararlanmağa çalışır. Bu, ümumiyyətlə, vətəndaşların hüququdur. Vətəndaşlar hətta müxalifətsiz də müəyyən yerlərdə, müəyyən vaxtlarda aksiyalar keçirə bilərlər. Ona görə mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri mənə elə gəlir ki, bu aksiyaların keçirilməsi üçün icazə alınıb-alınmaması məsələsidir. Təəssüf ki, bu məsələ yəni müsbət şəkildə həll olunmur. İkinci də ki, bilirsiniz, yəni aksiyaların keçirilmə ünvanı məsələsidir. Hər ünvanda, yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin göstərdiyi və yaxud da hakimiyyətin göstərdiyi ünvanda aksiya keçirilməyə bir çox hallarda mənası olmur. İnsanlar niyə görə aksiya keçirərkən ictimai cəhətdən diqqət cəlb edən ərazilər seçirlər. Bilirsiniz, yəni insanlar üçün maraqlıdır ki, onlar üçün əhəmiyyət daşıyır ki, bu aksiyalardan hakimiyyət dairələri, mətbuat, ümumiyyətlə cəmiyyət xəbər tutsun. Yəni bu aksiyanın keçirilməsinin bir mənası olsun. Əgər aksiya uzaq meşələrdə, dağlarda və s. gözdən uzaq yerlərdə keçiriləcəksə, onun keçirilməsi ümumiyyətlə heç bir əhəmiyyət yoxdur. Yəni mən bu məsələ bu məsələdə yəni iki dənə aspekti qeyd edərdim. Bir aksiyalara icazə verilməsi, bir də ünvanların, yəni ünvanların aksiya tərəfdar, aksiya keçirən adamlar tərəfindən, özləri tərəfindən müəyyənləşdirilməsi. Bu iki məsələ həll olunarsa qanunvericilikdə, əlavələrdə bu iki məsələ də nəzərə alınarsa, onda demək olar ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququ təmin edildi. Əks təqdirdə Azərbaycanda məsələn indiki o əlavə bəzi dəyişikliklərlə mənası olaraq qeyd etmək istəmirəm. Yəni bəzi dəyişikliklərlə bu qanunun bu şəkildə qəbul edilməsinin mənə elə gəlir ki, elə bir əhəmiyyəti yoxdur.
Sürbə Səlim fikirləri idi. Bu 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsində öz mobil telefonlarınızdan suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Hələlik biz sərbəst toplaşma haqqında danışırıq. Bu qanunla əlavə və dəyişikliklər edilməsi ehtimalı barədə politoloq Zəfər Quliyev də studiyamızdadır. Amma bugün Milli Məclisin iclasında Milletvekili Siyavuş Novruzov siyasi partiyalara, təşkilatlara qərargahın verilməsi ehtimalı haqqında danışarkən həmçində toplaşma yerli barədə öz fikrini söylədi. Təklif edirəm dinləyicilərlə birlikdə qulağa asaq.
Dövlətin heç bir öhdəliyi yoxdur ki, hər ictimai təşkilata, hər siyasi partiyə bir qərargah olsun. Get müqavilə bağla, bələdiyyədən mülkiyyət götür, dövlətdən götür, şəxsi vətəndaşın get evin icarəyə götür, pulunu ver. Və bununla da məsələn həll olunur. Yəni dünyanın heç bir yerində belə bir şey yox ki, bu sovet təfəkkürünün məhsuludur ki, bu elə bir şey yaratdığına dərhal dövlət hər hansı bir kabinet verməlidir, maşın verməlidir, stol verməlidir, kesin otursun dövləti söz. Ona görə də hər bir şəxsə bu bəlli olan məsələdir. Yəni Azərbaycan partiyasının bütün mülkiyyəti qanunun mülkiyyətdir. Vaxtı ilə bu addımı müsavat tapdı. Getdi zəbt elədi böyük bir binanı. 15 ildə orada oturdu, 1 manat da icarə haqqı ödəmədi. Hələ o icarə haqqı da penya ilə hesablanıb bugün müsavat partiyasına göndərilməlidir ki, 30-a qədər telefon çəkdirdi, birinin pulunu ödəməyib, bugünə qədər də o telefonların borcu hələ də dövlətin üzərində qalır, Rabitə Nazirliyinin üzərində qalır. O cümlədən Xalq Səhifəsi partiyası tutmadığı binayı oxudu, qaçıb. Rəsmi sənədi var, özəlləşdir, dövlətin pulun ödə, çevir mülkiyyətə. Əgər bunu eləmirsə, qeyri-qanuni addımlar atırsınız və fikir söylürsünüz ki, bərabər əsaslar yaradılmalıdır, burada seçki yoxdur, burada siyasi partiyada. Siyasi partiya üzvləri, üzvlü haqqı yığır, gedir binanı özəlləşdirir, alır və s. Əgər sizin üzvünüz yoxdursa və ehtimal göstərilib, dəstək verilmirsə, burada bizim günahımız nədən ibarət? Ona görə də hər bir məsələyə ortaya atanda onu fikirləşin, dəqiq şəkildə danışın. Seçkilərlə bağlı, sərbəst toplaşmaqla bağlı. Yaxşı yer veriblər, havası təmiz, şıxıl çimərliyinin yanı, yığışın gedin yay vaxtıdır, biraz mitin keçirdin, biraz simin və s. və ilə xər. Nə istəyir, şəhərin ortasında o istidə nə mitin keçirdəsin, mənim başım çıxmır. Ona görə də müəyyənləşdirib o müəyyən qanuna da tabi olun.
Millət vəkili Siyavuş Novruzun Milli Məclisdə bugünkü iclasda sərbəst toplaşma haqqında məsələlərə aydınlıq gətirilməsindən bir parçaya qulaq astıq. Politoloq Zəfər Quliyev, sizin fikirləriniz.
Bu fikirləri şərh eləmək də çətindir. Ona görə ki, belə istehza ilə danışır deputat və ilk növbədə adam onu xatırlayır ki, vaxt var idi, hətta bu iqtidarın dövründə, deyək Heydər Əliyevin dövründə, heç olmasa deyək o ciddi söhbətlər gedəndə, ciddi problemlər müzakirə olunanda, parlamentdə ya deyək siyasətçilər səviyyəsində bunu ciddi formada aparırdılar. Zarafata, gülüncə, belə ələ salmaya çevirmirdilər. Yəni ki, bu özü onu göstərir ki, indi iqtidar nümayəndələri, iqtidar yönlü siyasətçilər, deputatların bu problemlərə münasibəti necədir? Faktiki olaraq ona görə ciddi qəbul eləmək də olmur da. Yəni ki, belə bir münasibət varsa, biz ortada hansısa bir yaxşı ciddi qanun da çətin ki, görə bilərik. Aydın məsələdir ki, azad toplaşma ilə, sərbəst toplaşma ilə bağlı qanunlar bütün o azadlığın növləri kimi bu da hansısa bir çərçivəyə salınmalıdır. Ona görə iqtidar nümayəndələri deyəndə ki, burada biz qanunda dünya təcrübəsindən istifadə edirik, başqa ölkələrin təcrübəsindən, hətta Avropa Şurasının ekspertlərinlə daimi məsləhətləşirik və hansısa məhdudiyyətlər olmalıdır. Bundan faktiki olaraq bu mübahisə etmək də dəyməz, doğrudan da bilədir, çərçivə olmalıdır. Lakin Azərbaycan təcrübəsi və ümumi tendensiya, son illərin tendensiyası onu göstərir ki, əsas fikir verirlər çərçiviyə, ortada azadlıq özü qalmır. Elə faktiki olaraq azadlıq yox olur. Azad, biz son illərin təcrübəsi Hüseyin Bala bəy düz dedi ki, qeyri-rəsmi formada demək olar ki, sərbəst toplaşma qanununa düzgün desək, qanuna yox, həmən o praktikaya, təcrübəyə elə bilir o ciddi bir məhdudiyyət, qeyri-rəsmi məhdudiyyət qoyulmuşdu və ona görə son illər siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar nə toplaşa bilmirdilər, nə öz aksiyalarını keçirə bilmirdilər. Ona görə ki, daimi onların müraciətinə etiraz cavabı gəlirdi, yox cavabı gəlirdi. Və indi deyək, bu komissiyalar səviyyəsində bu qanuna, ümumiyyətlə qanunla bağlı geniş də diskussiyalar getir, hətta qazetlər səhifəsində. Və hiss olunur ki, faktiki olaraq qanun daha da sərtləşə bilər. Ümumi meyil ona yönəlibdir və faktiki olaraq üstəlik nəzərə alsaq Azərbaycan təcrübəsini, Azərbaycan təcrübəsi də ondan ibarətdir ki, hətta nisbətən normal qanunları iqtidar nümayəndələri istədiyi kimi yozurlar. Yəni qanun onsuz da bilə neytral formada bizdə işləmir. Qanunun hər bəndini həmişə siyasətləşdirirlər və o öz istədiyi kimi, yəni bizim iqtidar çox vaxt gileylənir ki, dünyada ikili standartlar var. Lakin ilk növbədə biz ikili standartları Azərbaycanda daimi hiss edirik, qanunun, hər bir qanunun icrasıyla bağlı. Yəni ki, yeni Azərbaycan partiyası müraciət eləyəcək miting keçirməyə, bəyək Siyavuş Novruzov deyirdi, çətin ki, yeni Azərbaycan partiyasına Şıxı Çimərliyin yanında miting keçirməyə göndərərlər və onlar da təmiz havada gedib orada öz mitinglərini keçirərlər. Yox, lazım gələndə onların tədbirləri şəhərin hər bir yerində keçirilə bilər, hər bir an. Üstəlik dövlət səviyyəsində kömək də, yardım da edirlər. Lakin hansısa, heç demirəm, aparıcı müxalifət partiyası, sabah hansısa bir ictimai təşkilat, müstəqil, ya da neçə dəfə olur jurnalistlər. Jurnalistlər öz piketini, aksiyasını keçirmək istəyiblər. Heç vaxt razılıq almayıblar. Və deməli, sabah jurnalistləri də hansısa o şəhərdən kənara Çimərliyə göndərəcəklər ki, gedin orada öz etirazınızı bildirin. Ona görə deyirəm, yəni ki, Azərbaycanda qanun hətta sərt formada qəbul olunandan sonra da o düzgün yerinə yetirilmir. Orada ikili standartlar mövcuddur. Qanunu istədiyi kimi yozurlar. Və ona görə bilə bir şəraitdə Azərbaycanda çətin ki, bu qəbul edilmiş qanun normal icra olunla və ümumiyyətlə Azərbaycanda deyək, bu sahədə liberallaşmaya doğru apara. Buna bu inanmaq çətindir.
Siz qanunun sərtliyi ehtimal barədə danışdınız. Bu qanun müzakirələri zamanı komissiyaların, bir iki komissiya iştirak edirdi bu müzakirələrdə, əlavə bir dəyişiklər müzakirələrində. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzər Ağamalı da biz dünən efirimizdə bəzi məqamlardan narazılığını bildirdi. Amma bu narazılıq nədən ibarətdir? Gəlin birlikdə qulaq asaq dünən efirdə nələr deyirdi.
Lakin orada elə məqamlar var ki, o məqamlarla mən təbii ki, razı deyiləm. Göstərilir ki, qəbirstanlıqlarda, ziyarətgahlarda, ibadətgahlarda siyasi xarakter daşıyan aksiyaların həyata keçirilməsi məhdudiyyətlər qoyulur. Bu məhdudiyyətlər sözü götürülməlidir və bir mənasıqla qoymalı ki, qadağan edilir. Yəni, bu o deməkdir ki, məhdudiyyət qoyula bilər, müəyyən dərəcədə imkan verir ki, bundan gələcəkdə istifadə olunsun, deyil, məscidlərdə aksiyalar keçirilsin, pirlərdə aksiyalar keçirilsin, deyil ki, qəbirstanlıqlarda hər hansı bir siyasi aksiyaya keçirilsin, MİT mərkəzini və s.
Bu Fəzər Ağamalı idi, Ana Vətən Partiyası sədri, yəni məhdudlaşdırılacaq sözünü daha da sərtləşdirib qadağan ediləcək sözünü təklif edir Fəzər bəy. Hüseyin Balı bəy, nə düşünürsünüz bu barədə? Yəni bu sərtləşməyə yol veriləcək yoxsa yox? Bu cür sərtləşmələrə belə deyim.
Təbii, əlbəttə, biz siz yəni nəzərə alsaq ki, yəni bu günləri
hakimiyyətin demək olar ki, parlamentdə mütləq iradəsi var. Yəni, buradan belə nəsə çıxadım olar ki, hakimiyyət bütün hallarda öz istədiyi qanun layihəsini, öz istədiyi əlavə dəyişikləri qəbul edəcək. Yəni, bu konkret olaraq, yəni, bu Fəzal ağa malının dilinə səslənən fikrə gəldikdə isə, burada bunu həm belə də yozmaq olar, həm başqa cür də yozmaq olar. Prinsipsə təbii ki, biz, yəni, biz də istəməzdik ki, yəni digər demokratik müxalifət, demokratik cəmiyyət də istəməzdik ki, ta ki məscidlərdə və yaxud da hər hansı ziyarətgahlarda ziyarətgahlar ta ki siyasi aksiyalar ocağına çevrilsin. Yəni bunu heç kim istəmir. Amma elə hallar mümkündür ki, praktikada elə hallar mümkündür ki, bəzi hallarda qəbristanlıqlarda tutaq ki ona yaxın yerlərdə müəyyən aksiyaların keçirilməsinin zərurəti yaranır. Məsələn, yazda gəlirsə vaxtilə Elmar Hüseynov qətlə yetilərkən mütəmadi olaraq Elmar Hüseynovun indi də onun hər dəfə il dönümü deməli qətlinin il dönümü qeyd olunarkən jurnalistlər onun məzarı ətrafında toplaşırlar. Yəni belə hallarda fikirləşmək mümkündür. Yəni belə hallarda niyə görə qadağa qoyulması bir o qədər də aydın olmur. Təcrübə də artıq neçə ildir məsələn tutaq ki belə bir aksiyalar keçirilib. Heç bir vaxt o aksiyalarda tutaq ki nə hökumətin əleyhinə bir hadisə baş verməyib, nə ictimai asayişi pozan bir hadisə baş verməyib. Yəni bu prinsipsə bilirsiniz, yəni bu qadağanın qoyulması mənə elə gəlir ki, bir qədər yəni tələsik addımdır. Təbii ki, yəni ki bilirsiniz, yəni o burada dinin siyasətdən ayrılması və yaxud da yəni ki məsələləri qabartmalar, amma eyni ilə tutaq ki, digər aksiyalara da bunu şamil etmiyorlar. Tutaq ki, şənliklərə də şamil etmiyorlar. Sabahlar tutaq ki, kimsə bir şənlik keçirdi, gəlib ora həmin orada siyasətçilərin iştirakından iştirakını bəhanə edərək həmin şənliyə də, tutaq ki, məclisə də, toy məclisinə də müdaxilə etmiyorlar ki, burada siyasətçilər toplaşır, burada siyasi aksiya keçirilir. Yəni bu da mümkündür. Ona görə də bayaq Zəfər bəy dedi, bilirsiniz, yəni bizdə elə bir ki, yəni elə vəziyyət yaranıb ki, qanunu sərtləşdirməklə ürəkləri soymur, yəni şey, hakimiyyətin ürəyi soymur. Həm də o sərtləşmiş qanunu yenə də özləri bildiyi şəkildə yozmağa cəhd edirlər. Yenə də o əlavə məhdudiyyətlər qoymağa cəhd edirlər. Bilirsiniz, niyə görə? Bu da mənə elə ki, ondan yaranır ki, yəni bunlar yəni tam istədikləri qədər o beynəlxalq təcrübədə, beynəlxalq ictimaiyyətdən ehtiyat edərək tam şəkildə bütün istədikləri məhdudiyyətləri o qanuna yaza bilmirlər. Ona görə də elə şərtlər, elə hallar nəzərdə tuturlar ki, gələcəkdə onlardan istifadə edərək qanunu öz bildikləri kimi yozsunlar.
Birinci məsələ də var ki, bu hansı aksanı siyasi saymaq və hansını siyasi saymamaq, kimdir ekspert, kim bunu həll edəcək, kim müəyyən edəcək. Nüanslar da oradan bunların arasında fərq çox incədir və bu da imkan verir, yəni iqtidar nümayəndələri istədiyi aksanı siyasi aksa saya bilərlər. Deyə 20 yanvar şəhidlərinin dəfn günü hamının yadındadır. Əslində buna necə adlandırma olar? Bu siyasi aksiya idi, yoxsa adi bir dəfn idi? Burada siyasi momentlər də vardı. Axı, millət öz etirazını bildirirdi. Ona görə o çox çətindir fərqləndirmək siyasi aksiya ilə qeyri-siyasi aksiyanı. Bu da əslində doğrudan da məmurlar üçün belə demək olar ki, imkanlar yaradır istədiyi kimi yozmağa.
Yəni, bu, hesab edirsiniz ki, qanunda məhdudlaşdırılır sözü qalsın, qadağa edilir, tədbiq edilməsin. Çünki axı burada bir digər məsələlər də var. Yəni bu
mən hesab edirəm ki, bizdə ümumiyyətlə ola bilsin o sovet ənənəsi var. Qanunları həddindən artıq çox qadağalarla doldururlar. Cürbəcür bəndlərlə doldururlar. Biz bilirik ki, bir çox ölkələr, özdə ən liberal ölkələr deyə İngiltərəni götürsək, başqa ölkələr ümumiyyətlə bir çox sahələrdə onlarda qanunlar çox azdır. İngiltərədə ümumiyyətlə ana yasası yoxdur, konstitusiya yoxdur. Ən beləcə presidentlər ənənəsi var. Cürbəcür onların tarixində olan presidentlərdən istifadə edirlər. Bizdə elə bil ki, hər bir situasiyanı əvvəlcədən ölçüb-biçib qanuna salmaq istəyirlər, eləliklə də məhdudlaşdırmaq. Lakin real həyatı qanunla tamamilə tam əhatə etmək çox çətindir. Ona görə qanunlar gərək ümumi xarakter daşıya. Onlarda həddindən artıq çox məhdudiyyətlər olmamalıdır və bu qanunlar işlək olmalıdır. Eləliklə də daha işlək mexanizm yaradılmalıdır. Burada da əslində aparıcı ölkələrin təcrübəsindən istifadə etmək lazımdır.
Aynen. Əli Baba dinləyicimiz yazır bizə, salam, mənim fikrimcə bu qanuna düzəlişlər olacaq, amma o qanuna reallıqda bəzi orqanlar qanunlara olduğu kimi riayət etməyəcəkdir bu fikir Dəli Babadan. Sual şəklində bir SMS də gəlib. Mənim başım çıxmır məyər bizim azadlıq meydanı ABŞ-ın mərkəzi meydanından üstün oldu ki, orada əhalinin narahatçılığı pozulmur, bizdə pozulur. Yəni bu da sözün açıq bir sual şəklində qoyulan bir fikirdir. Mən belə qəbul edirəm bunu. 050 ilə 744 1017 nömrəli abunəyə mobil telefonlarınızdan zəng edib öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Daha doğrusu SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Amma 436-7741-ə isə zəng edə bilərsiniz. Yəqin müxalifət yorulub siyasi problemlərdən, iqtidar onları dincəlməyə göndərir. Görəsən, xərç kimin hesabınadır? Bunu da istehzalarla yazıblar. Sözün açığı. Bax, belə bir xaçlanma gedir bəzi fikirlərdə. Bu sərbəst toplaşma haqqında səslənən fikirlərdir. 436-7741 bir başa bizim nömrəsidir. Zəng edib fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev politologlar həftənin hadisələrlə efirimizdədir.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu efirində həftənin hadisələri bu həftə, həmçinin bir tarix də qeyd edildi. 1992-ci ilin mayın ortalarındakı olan hadisələr, 14-15-16 may hadisələri zamanı bir növ hakimiyyətin dəyişdirilmə prosesi baş verdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəldi və Azərbaycan Respublikasının birinci prezidenti Ayaz Mütəribov öz vəzifəsindən tam olaraq yəni getdi. Bir cəhd idi ki, qayıtsın, amma buna da imkan yaradılmadı. Müxtəlif cür yozulur. Əgər və dünən də mən bu barədə danışırdıq efirdə siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu ilə ki, ümumiyyətlə mümkün idi mi tamamilə başqa hərəkətlərə yol vermək? Əgər bu hərəkətlərə yol verilsə idi, Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan, bu yeni Azərbaycan tarixi başqa cür gedərdi, yoxsa yox? Amma tarix belə məsələləri sevmir. Tarixdə nə baş verirsə, o da baş verir. Hər halda bu cür sualı mən Ayaz Mütəlibova da verdim. O birbaşa efirdə idi bizimlə Moskvadan telefon bağlantısında. Ayaz Mütəlib bu barədə hər zaman düşündüyünü söylədi və efirdə dediklərindən bir parça qulaqsaq.
İndi mən deyirəm ki, o zaman öz-özümdən soruşurum, mənim başqa bir imkanım var idi mi? Gücə əl atmağa, yox, zaman öz işini görməli və zaman öz işini gördü, əslar olsun ki, böyüklərin əsasında. Bizim üçün. Biz tam mənada demokratik dövlətə çevrilməmişik də. Çünki iqtidarı ötürsə, bax iqtidar həmən 90-cı illərin əvvəllərində olan haqqı hesabları, hadisələri nəzərdə tutaraq indiki müxalifətə sərt yanaşır və iqtidar müxalifət dialoqu da olmasa da ancaq qarşı durma var, nifrət var. Mən də bunun əleyhinə idim. İndi də görürəm ki, əgər möhlət verilsə demokratik qüvvələrə qorxu var ki, yenə də 90-cı illərin əvvəllərində olan hadisələr təkrar oluna bilər.
Ayaz Mütəlibov idi bu, Azərbaycan Respublikasının birinci prezidenti dünən birbaşa efirdə dedikləri. Yəni, konstruktiv dialoqa can atırdı Ayaz Mütəlibov. Bununla isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi razılığını göstərmədi və tələblərindən biri də Ayaz Mütəlibovun istefası idi. Digər tərəfdən Ayaz Mütəlibov bildirir ki, indi dialoqa heç kim getmir, indiki iqtidar, indiki müxalifətlə konstruktiv dialoqa getmir və əsas problemlər bundan ibarətdir. Nəticədə demokratik dövlət ortada yoxdur. Rezume, Ayaz Mütəlibovun fikirlərindən bir cümlə ilə belə demək olar. Zəfər bəy, necə düşünürsünüz? Doğrudan mı yəni bu proseslər baş verir, yoxsa tamamilə başqa cür yozmaq olar?
İndi həmən o tarixi bugünkü mövqedən yozmaq da doğrudan çətindir. Tamamilə çətin başqa bir dövr idi. Yadımıza salaq ki, Sovet İttifaqı yenicə dağılmışdı. Azərbaycan da müstəqil dövlət kimi faktiki olaraq yenicə birinci ilini başa vururdu. Konkret eləcə həmən o dövrü xatırlasaq, onu demək olar ki, doğrudan da Ayaz Mütəlibov Azərbaycanın ilk prezidenti kimi tək müxalifət yox, ümumiyyətlə cəmiyyətə, cəmiyyətin bir çox siyasi qüvvələri ilə, ictimai təşkilatlarla, eyni zamanda müxalifətlə daha çox deyə dialoqa meyilli idi və dəfələrlə lazım gələndə kritik momentlərdə həmən o dialoqlara, görüşlərə gedirdi. O ki, qaldı ki, o ümumiyyətlə həmən o böhranlı vəziyyətdə başqa variantlar mümkün idi mi? Həmən o çıxış yolu nədən ibarətdir? İndi çox çətindir. Bugünkü mövqidən həmən o günlərə yanaşıb başqa yollar göstərmək. Lakin mən hətta o vaxtı da və indi də bir fikirdəyəm ki, hər iki tərəf, yəni ki, səhvləri tək mütəlib etməmişdi. Hər iki tərəfin ciddi səhvləri var idi. Müxalifət həddindən artıq, deyəyim, ehtiyatla yanaşırdı mütəlibova və nəzərə alsaq ki, SSR yeni dağılmışdı. Və həmişə hesab edirdi ki, mütəlibovun arxasında Moskva durur və həmən o Sovet şleyfi. Sovet şleyfi onun arxasınca gedir və ona görə hər bir müxalifi Mütalibovla saziş, iş birliyi çox təhlükəlidir. Bu, yenidən Moskva ilə həmən o sıx əlaqələri bərpa edə bilər. Eyni zamanda Mütalibovun da və o həmən o iqtidarın da mən hesab edirəm səhvləri var idi və səhvlər ondan ibarət ki, deyək, daha ola bilsin ciddi və daha real addımlar atmalıydılar cəmiyyətlə ünsiyyətə, cəmiyyətlə müxalifət də cəmiyyətin bir hissəsi idi və o vaxtı nəzərə alaq ki, müxalifət ümumi bir vahid bir təşkilat formasında çıxış eləyirdi xalqı. Azərbaycan xalq cəbhəsi, yəni partiya kimi yox. Ona görə Mütalibovun komandasında və özü də o böhrandan çıxmaq üçün cəmiyyətə doğru addımlar atmalı idi. Müxalifə Mütəlibov da çox ehtiyatla yanaşırdı və müxalifətin deyək, həmən o ehtimallarını elə bir ki, doğurdurdu. Dəqiqə başı Moskva ilə məsləhətləşmələr gedirdi. Və ona görə faktiki olaraq həmən o zamanda biz rayonları da itirdik. Eyni zamanda həmən o çox təhlükəli presedent yarandı seçkilərə bir iki ay qalmış. Seçkilər yenunun axırındaydı. Seçkilərə bir müddət qalmış silahlı formada hakimiyyəti ələ almaq, hakimiyyəti devirmək. Bu çox təhlükəli presedent idi və o presedentin acı nəticəsini sonra xalq cəbhəsi öz üzərində də gördü. Və əslində xalq cəbhəsi o vaxt ola bilsin, bəlkə də tələsməməli idi hakimiyyəti ələ almağa və seçki yolu ilə bu hakimiyyət məsələsini əlilləmək olardı. Bu şəxsən mənim fikrimdir, o vaxtı da mən o fikri dəfələrlə səsləndirirdim ki, tanklar yox, seçkini gözləyib seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlmək daha uğurlu olardı.
Səfər Qoruyev fikirləridir. Hüseyin Bala bəy, sizdən də soruşum. Bəyən belə dilema yaranmırmı ki, o vaxtı Əziz Mütəlibov konstruktiv dialoqa getmək istəyirdi, müxalifət bunu istəmədi. İndi isə konstruktiv dialoq haqda danışırlar, amma o proses baş vermir. Yəni, nə bu, nə bu, bəs nə?
Bilirsiniz, yəni, bayaq siz özünüz də dediniz ki, yəni, tarix əgər belə olsaydı, belə olmasaydı, Rusadiyyə Saslaqaytilən Naxlanini, tarix bunu sevmir. Yəni, bugünün prizmasından təbii ki, yəni 92-ci illərə baxanda hər şey bir qədər fərqli görünürdü. Amma bilirsiniz, yəni, biri var təcrübə, biri var müəyyən illər keçəndən sonra, hansıyan üstündən ta ki 10 illər keçəndən sonra hər hansı bir hadisəyə baxmaq, bir də var ki, həmin hadisələri yaşamaq. Yəni, praktikada belədir ki, hər hansı bir fəaliyyətdə olan insan, hər hansı bir işlə məşğul olan insan heç təcrübələrdən sığortalanmayır, səhvlərdən sığortalanmayır, səhvlər baş verir. Təbii ki, yəni, bugünün hasilərinə baxanda, bugünün məmurlarını görəndə, bugün ölkədəki korrupsiyanı görəndə, bugün ölkədəki siyasi o düşmənçiliyi görəndə, müxalifətlə hakimiyyət arasında heç bir dialoqun, kompromisin olmasını görəndə, o illər bir qədər hətta deyərdim ki, bir xoş təəssürat oyadır. Nəyə görə? Bilirsiniz, yəni çox təəssüf ki, bilirsiniz, o vaxtı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin, ümumiyyətlə müxalifətin, əsas müxalifətin, o vaxtı təbii ki, əsas müxalifət elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi idi, böyük gücə malik idi. Amma bu gücdən siyasi baxımdan səmərəli şəkildə istifadə edilmədi. Hakimiyyət onda indiki qədər güclü deyildi, hakimiyyət bir qədər zəif idi. Və hakimiyyət kompromisə, dialoqa meyillidir. Təəssüf ki, o kompromis dialoq meyillərindən həmin vaxtda istifadə olunmadı. Dəfələrlə, məsələn, təkliflər olundu ki, hakimiyyətin müxtəlif qanadlarının, müxtəlif hissələrinin bölünməsi haqqında, yəni birgə əməkdaşlıq haqqında. Amma hər dəfə bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin radikal qanadı tərəfindən rədd edilirdi. Həmin dövrdə də bilirsiniz, yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin liberallar qanadı vardı, radikallar qanadı vardı. Radikallar qanadı hakimiyyət ümumiyyətlə hər hansı bir danışığı, hər hansı bir dialoqu istisna edirdilər. Və indi baxanda nə demək olar? Bilirsiniz, yəni mən o dövrün hakim dairələrini, ümumiyyətlə hakimiyyətdə olan siyasətçiləri ideallaşdırmaq və yaxud da müxalifət olan siyasətçiləri ideallaşdırmaq fikrini deyirəm. Amma onu etiraf etmək lazım ki, həmin dövrdə böyük imkanlar əldən buraxıldı. Və həmin dövr, bilirsiniz, indi o dövr, yəni o bir siyasi barışmamazlıq, siyasi düşmənçilik bir prezident kimi hakim Azərbaycanda özünə yer tapdı. İndi baxın, bizdə nə dialoq var, nə kompromis var, nə dialoqa çağıran var, nə kompromisə çağıran var. Əgər baxın, indiki Azərbaycan müxalifəti o vaxt da müxalifət idi. İnandırım sizi ki, bəlkə də indiki Azərbaycan müxalifəti bax, o vaxtda da indiki qədər səbirli olsaydı, indiki qədər dözümlü olsaydı, bəlkə Azərbaycandakı siyasi proseslər bir qədər başqa istiqamətdə cərəyan edəcəkdi. Təbii ki, yəni bilirsiniz, yəni o Azərbaycan bayaq burada qeyd edildi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə necə gəldisə, həmin yolla da hakimiyyətdən getdi. Yəni görünür bu da tarixin bir nətər deyirlər, cəzasıdır. Bu cəzanı yaşamaq lazımdır. Eləcə də bizim bu 10 illərlə yaşadığımız bu gün, yəni bugünkü siyasi həyat görünür bu da bir cəzadır. Yəni müxalifət öz gücünü hesablaya bilməyəndə, müxalifət siyasi prosesləri hesablaya bilməyəndə o gec-tez gəlib bu vəziyyətə düşür. Və o vaxtki mən deyərdim ki, zorakılığın müqabilində, o vaxtki bəlkə də anarxiyanın müqabilində bugünkü bax bu mütləqiyyətin olması, bugünkü sərt rejimin olması bəlkə də təbiidir. Çünki biz həmişə təcrübə göstərir ki, anarxiyadan sonra müəyyən qədər özbaşınalıqdan sonra həmişə gec-tez siyasi səhnəni sərt rejimlər tuturlar. Bu da bu gün baş verdi. Mən de qayıdıb demək istəməzdim. Yəni demirəm ki, yəni mən o illərin bütün o yaxşı hadisələri üstündən xətt etmək istəmirəm. Təbii ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin də böyük, yəni müsbət işləri oldu. Bir illik hakimiyyətində eləcə də müsbət işləri oldu. Amma təəssüf ki, bu çox az davam elədi. Cəmi bir il davam elədi. Bu da bilirsiniz, yəni çox güman ki, məhz o kompromis və konsensus mədəniyyətinin olmamasından irəli gəldi.
Bilirsiniz, dünən siyasi Azər Rəşidoğlu qulaq asarkən bizə nəinki Əziz Mütəllibov qoşulmuşdu, biz həmçinin Müsavat Partiyasının başqa müavini Arif Acılını qoşmuşduq efirə və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadəni. Bu üç nəfərin fikirlərini dinləyəndən sonra bir cümlə işlətdi öz şərhində ki, bütün bu deyilənlər belə təsvir yaranır ki, 90-cı illərin əvvəlində baş verənlər müəyyən ssenari üzrə baş verirdi. Nə deyirsiniz bu arada? Yəni, bu Azərbaycan daxilində baş verənlərin planı, alqoritmi, deyim, xaricdə kənardan yazılmışdı?
Bilirsiniz, yəni bu iki dənə baxışın nəticəsidir. Biri o, marksizmdən qalma belə bir şey var ki, güya ki, tarixin obyektiv qanunları var. Hı-hı. Və keç-tez hər şey o qanunlar üzrə hərəkət edərək gəlib müəyyən vəziyyətə çatırlar. Bir də bilirsiniz, yəni o gizli sövdələşmə nəzəriyyəsi deyirlər də. İnsanlarda həmişə belə fikirlər üstünlük təşkil edir ki, yəni biz idarə edirlər, biz idarə olunuruq. Kimsə, yəni bütün baş verənlər belə deyək də, bütün baş verənlər müəyyən dərəcədə siyasi oyunlardır. Bu oyunların arxasında güclü rejissorlar, güclü senaristlər dayanıblar. Yəni mən tam şəkildə belə fikirləşmirəm. Yəni bununla razı deyiləm. Azərbaycan siyasətini götürsək, o dövrdə geniş palitriya malik idi. Müxtəlif, yəni orada qruplar, müxtəlif siyasi təmayüllər, müxtəlif siyasi dəstələr formalaşmışdı. Onlar hamısı heç də bir liderə, bir əqidiyə, bir amala xidmət etmirdilər. Sadəcə, bilirsiniz, burada belə demək olar ki, narazıların akumulyasiyası baş vermişdi. Yəni, narazılar hamısı bir yerə toplaşmışdı. Hamını da birləşdirən bir meyyar vardısa, o da mövcud hakimiyyətdən narazılıq idi. Məsələn, bugün götürsək, biz ya, bugünkü hakimiyyətin özünün tərkibində vaxtı ilə həmin dövrdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəaliyyətində iştirak edən adamlar, hətta onun strukturlarında yer tutan adamlar var. Belə adamlar olublar. Amma təbii bu demək olur, demək deyir ki, həmin adamlar tutar ki, o vaxtı AXC sədrinə və yaxud da ki, AXC ideyalarına xidmət edirlər. Onların da öz məqsədləri var. Yəni, spektrin geniş olması, bax, bilirsiniz, yəni o mahiyyətindən asılı olmayan bütün narazıların bir yerə cəmləşməsi bəzi hallarda siyasətdə gətirir mənfi nəticələr çıxardır. Bu nəticələri də biz indiki həyatda görürük. Yəni, bu baxımdan yanaşanda mən güman eləmirəm ki, yəni tamamilə biz iradəsiz idik, yəni cəmiyyətin tamamilə iradəsi yox idi və bir nəfər və yaxud da bir neçə nəfər tamamilə bu cəmiyyəti idarə edirdi. Yox, müxtəlif senarilər vardı, müxtəlif qüvvələr vardı, bu qüvvələrin hər birinin öz məqsədi ideyası vardı. Son anda, son nəticədə başqa, tamamilə başqa bir qüvvə, tamamilə başqa bir belə deyə də siyasi xətt gətdi, üstünlük təşkil etdi və gətdi bugünkü proseslərə çıxartdı.
Aydındır. Şimdi bu Səlim fikirləri idi bu. Həmçində Politov Zəfər Qulyev studiyamızın qonağıdır. 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsinə öz mobil telefonlarınızdan SMS-lərinizi, suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Birazdan efirə qayıdırıq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfə heç yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir. Həftənin hadisələrini biz politolog olaraq Hüseyin Balasəlimov və Zəfər Qulyevlə müzakirə edirik. Həftə ərzində baş verən daha bir hadisə Ədliyyə Nazirliyinin iddiası ilə Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi oldu. Sudan çıxıq vəkillər növbəti instansiyalara müraciət etməyi planlaşdırırlar və lazım gəlsə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə də çatacağını. Amma digər tərəfdən də qeyd edirlər ki, ələxsus bu prosesdə mərkəzin vəkili rolunu yerinə yetirən İntiqam Əliyev qeyd etdi ki, vaxt itkisi baş verə bilər və prezident seçkiləri artıq baş verəcək, amma bizim işimiz güman ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə çatmaya da bilər. Bax, belə bir fikir səsləndi. Sonradan digər reaksiyalar da oldu. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri xanım Jivkova və Andreas Herkel bildirdilər, məyusluğunu bildirdilər. Həmçində öz mövqeyini Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyində İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennick də bildirdi. Bunlar hamısı bizim efirimizə səsləndi ki, bu cür proseslər yol verilməzdir. Azərbaycan imicinə böyük zərbədir. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin həmçində qeyd olundu ki, bu mərkəz siyasi nöqtə nəzərdən seçkilərlə bağlı olaraq müəyyən hətta qrant layihələrini həyata keçirməli idi. İndi bu məsələ də su altında qaldı. Anar Məmmədli, həmin bu mərkəzin icraçı direktoru qeyd etdi ki, qeydiyyat ləğv olunandan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyat məsələsi də artıq yuxa edəcəyindi. Yəni bu cür proseslər. Zəfər bəy, necə qiymətləndirirsiniz? Necə siz şərh edərdiniz həmin bu baş verən hadisəni?
Əslində gözlənilən hadisələr idi. Ona görə gözlənilən ki, şəxsən mənim üçün biraz təəccüblü görünmür. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti seçki praktikası ilə bağlı indi. Hələlik başqa məsələlər qoyaq, qırağa seçki məsələsi ilə bağlı. Onlar faktiki olaraq get-gedə ildən ilə çalışırlar. Ən demək olar konservativ irtica nümunələrindən istifadə etmək, başqa ölkələrdə olan, eyni zamanda ilk növbədə də postsovet məkanında daha çox deyək Rusiyanın təcrübəsindən istifadə edirlər bu sahədə və get-gedə daha qapalı seçki keçirməyə üstünlük verirlər. Seçkinin əhəmiyyətini irdən ilə azaltmaqla və həm daxildən deyək daxili ictimai qüvvələr üçün seçkinin monitoringi get-gedə məhdudlaşır, imkanlar azalır. Eyni zamanda mən təəccüblənmərəm, ola bilsin hətta seçki vaxtı cəhd göstərilsin ki, xarici beynəlxalq müşahidəçilər üçün də hansısa bir problemlər yarana bilər. Necə ki, biz Rusiyanın deyə prezident seçkilərində Rusiyada biz gördük ki, faktiki olaraq ATƏT tərəfindən müşahidə olunmurdu bu seçkilər. Düzdür, Azərbaycan Rusiya deyil, öz potensialına görə və bu tam izolyasiya oluna bilməz, tam qapana bilməz bu məsələlərdə. Lakin hər halda hakimiyyətin ümumiyyətlə meyli, bax bu seçki fəlsəfəsi ondan ibarətdir. Bunlar çalışırlar ki, seçkini tamamilə öz nəzarəti altında saxlamaq, müstəqil monitoring imkanlarını ildən ilə azaldırlar. Eyni zamanda mənə gəlir elə mətbuata baskı da bir tərəfdən elə seçki mövzusundan da bağlıdır. Müstəqil mətbuat da faktiki olaraq Azərbaycanda get-gedə daha sərt, hakimiyyətin daha sərt reaksiyasından üz-üzə qalır və illəliklə həm müstəqil mətbuatın mətbuat çərçivəsi get-gedə daralır Azərbaycanda. Eyni vaxtı müstəqil mətbuatın özünün də deyək, seçkiləri ciddi izləmək və seçkilərlə bağlı bu prosesləri əks etdirmək imkanları ildən ilə azalır. Və ona görə deyək, bax, bu son addımlar bu ictimai təşkilata qarşı, seçki monitoring cəmiyyətinə qarşı, bu onu göstərir ki, hakimiyyət bu faktiki olaraq indikatordur və göstərir hakimiyyət seçkini necə keçirmək istəyir və seçkiyə münasibəti necədir hakimiyyətin. Deməli, yenə də formal olaraq demokratik prosedur qaydaları gözləniləcək formal şəkildə. Lakin ilk növbədə seçki yenə də tamamilə hakimiyyətin nəzarəti altında keçəcək. Seçkinin əhəmiyyəti cəmiyyət üçün azaldılacaq. Yəni o bütün sahələrdə biz görürük ki, sovet ənənələri bərpa olur. Eyni zamanda elə seçki praktikasında da. Sovet dövründəki kimi seçki tamamilə bir formal bir prosedura çevriləcəkdir. Yəni hakimiyyətin istəyi bundan ibarətdir. Və ona görə də məni bu fakt o qədər də təəccübləndirmədi. Mən gözləyirəm ki, bundan sonraki də addımlar hakimiyyətin davranışında yönələcək ilk növbədə ona ki, seçkinin tamamilə, yəni ki, o monitorik imkanlarını azaltmaq, məhdudlaşdırmaq həm daxildə, həm xarici qüvvələr üçün.
Cəmil bəy, siz nə düşünürsünüz bu arada?
Sadəcə burada yəni nə baş verir? Yəni Azərbaycanda demokratik, ən demokratik və şəffaf seçkilər keçiriləcək deyə hakimiyyət faktikilər seçkilərin şəffaf keçirilməsinin qarşısını alır. Yəni bu QHT-lər indi konkret olaraq birindən söz gedir, seçki monitoring mərkəzindən söhbət gedir. Yəni bu QHT-lərin funksiyası nədir? Onlar seçkidə müşahidəçilik funksiyasını yerinə yetirirlər. Və təbii ki, yəni bunun onun qeydiyyatının ləğv olunması, seçki prosesində iştirakının qarşısının alınması o deməkdir ki, yəni burada da bayaqlarda qeyd olundu. Yəni seçki prosesinin şəffaflığının qarşısını almaq deməkdir. Və ola bilsin mən də o fikirdə razıyam ki, o, yəni təbii ki, bütünlüklə hakimiyyət beynəlxalq müşahidəçilərin bura dəvət olunmasının qarşısını ala bilməz. Onlar ancaq selektiv yanaşa bilər. Ta ki, bəzi ölkələrdən məhdud şey, bura müşahidəçilər çağırmaya bilər, digər ölkələrdən çağırlar. Məsələn, MDV ölkələrindən ta ki, müşahidəçilər. MDV ölkələrindən gələn müşahidəçiləri demək olar ki, Azərbaycandakı keçirilən seçkilər maraqlandırmır. Onlar burada istənilən keçirilən seçkini demokratik və şəffaf seçki adlandıraraq gedirlər. Ola bilsin ki, hakimiyyət yəni həm daxildəki QHT-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdırır, həm də gələcəkdə olsun ki, gələcəkdə məsələ selektiv yanaşaraq bəzi beynəlxalq müşahidəçilərin də sayını azaldacaq, ancaq özünə sərf edən ölkələrdən, öz maraqlarına cavab verən ölkələrdən müşahidəçilər cəlb edəcək. Yəni mən bunu ancaq belə qiymətləndirirəm.
Bir məkanda baş verən və Azərbaycan ədəbiyyatı olan daha bir hadisə ondan ibarətdir ki, Moskvada Azərbaycan mərhum prezidenti Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş bir tədbir keçiriləcək. Amma bu tədbir ərəfəsində Azərbaycan prezidenti icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev müvafiq Rusiya strukturlarının nümayəndələrlə görüşdü və həmin görüşdən sonra Azərtacın xüsusi müxbirinə müsahibəsində bildirdi ki, bir çox təcrübə, böyük bir təcrübə malikdir Rusiya və bu təcrübə ölkənin bütün sahələrinə nəzarətdən ibarətdir və Rusiya nəzarət orqanları sosial sahəyə, tikinti sahəyə və digər sahələrə nəzarəti əlində saxlayır. Bu çox yaxşı məsələdir. Güman ki, yaxşı olar ki, Azərbaycan da bunlardan istifadə etsin. Təxminən bax bu fikirlər səsləndi. Zəfər bəy, hər halda Ramiz Mehdiyev belə bir fiqurdur ki, Azərbaycan siyasətində onun deyilənlərinə kifayət qədər ciddi yanaşmaq lazımdır. Müəyyən bir siyasi kursu əks etdirən sözlər əksəriyyət təşkil edir onun dediklərində. Nə deyirsiniz? Yəni bu prosesin startı mıdır? Yəni dövlət hər bir məsələlərə nəzarət etsin. Və əgər nəzarət etsin, nəyə nəzarət etməlidir dövlət və nəyə yox?
Yox, mən bunu start adlandırmazdım. Ona görə ki, start faktiki olaraq verilibdir. Bundan əvvəl də verilib. Yəni Ramiz Mehdiyevin ideologiyasına, onun dövlətə və ümumiyyətlə dövlətdə gedən proseslərə baxışına görə onun özü də baxışları onun demək olar bir çox məqalələrində, kitablarında öz əksini tapıb. Onun baxışına görə doğrudan da dövlətə həddindən artıq böyük rol verilir bütün bu proseslərdə. Və onun kitablarında etatizm təbliğ olunur. Etatizm də əslində o dövlətin həddindən artıq böyük səlahiyyətlərə malik olmasıdır, dövlətin həddindən artıq böyük roludur. Lakin etatizmin ən böyük, ən klasik nümunəsi totalitar cəmiyyətlərdir və bu baxımdan deyə faşizm, kommunist cəmiyyətləri və biz bilirik ki, bu cəmiyyət ölkələrin iflasından sonra bütün o negativ cəhətlər üzə çıxdı. İnsan faktiki olaraq heç nəyə çevrilirdi. Etatist, totalitar cəmiyyətlərdə adi insanın haqları, hüquqları, azadlıqları daimi itirdi, daimi boğulurdu. Ona görə mənim üçün şəxsən o təhlükəli, o təhlükə ondan ibarət ki, Ramiz Mehçel doğrudan da böyük səlahiyyətlərə malikdir, həm öz tutduğu vəzifəsinə görə, eyni zamanda ölkədə gedən proseslərə təsir imkanlarına görə. Mənim üçün təhlükə ondan ibarət ki, deyək, Ramiz Mehçelin ideoloji baxışlarınla onun deyək indi elan etdiyi siyasi deyək təcrübə, siyasi kurs, Moskvadakı deyək siyasi kursu öz ideoloji baxışlarına görə Azərbaycanda daha ardıcıl formada, daha fəal formada tətbiq etməyə çalışsa, bu əslində Azərbaycanın daha sürətlə totalitarizm cəmi ölkəsinə çevirməsinə gətirə bilər. Yəni, totalitarizm meyilləri güclənə bilər. Və eləliklə də bir tərəfdən düzdür. Həm Ramiz Mehdiyev, həm ona yaxın olan insanlar hesab edirlər ki, bu tip dövlətin güclənməsi və yeganə bir mərkəzdən bütün prosesləri nəzarət etməsi sabitliyin ən böyük qarantıdır. Ciddi bir sabitlik yaradır, qayda qanun yaradır, öz başınalığa imkan vermir, hər şeyə dövlət nəzarət edir. Lakin eyni zamanda biz bilirik ki, o həmən o əvvəlki o totalitar cəmi ölkələrin təcrübəsindən bilirik ki, bunun ən dəhşətli, ən mənfi nəticələri ondan ibarət ki, insan amili tamamilə yoxa çevrilir. Bu da geçdiyiz, həm iqtisadiyyatda böhrana gətirir. SSR dövründəki defisit o təsadüfən yaranmışdı, yaranmamışdı. İnsanların marağı itir. Nəsə iş görmək, nəsə çalışmaq, bu dövlətə xidmət etmək, ümumiyyətlə də hər şeyi nəzarət altında saxlamaq ümumiyyətlə mümkün deyil. Bu geçdiz həm iqtisadi sahədə, həm ideoloji sahədə böhrana gətirib çıxadır. Həmən o əvvəlki ideoloji prinsiplər get-gedə işləmir, hörmətdən düşür, devalvasiya olunur. Və indi nəzərə də alsaq ki, 21-ci əsrdir. Dünyada gedən proseslərlə bu cür fikirlər üst-üstə düşmür. Yəni ki, sözdə bizim dövlət başçısı demokratiya sadiqliyindən danışır və Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və bir çox beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiya prosesi get-gedə davam edir. Eyni zamanda da, deyək, Ramiz Mehdiyev bir təcrübə kimi deyir ki, biz Moskvada, Rusiyada gedən proseslərdən öz xeyrimizə istifadə etməliyik və çalışmalıyıq ümumi nəzarəti gücləndirmək və mən də şəxsən hesab edirəm ki, Azərbaycan şəraitində ümumi nəzarəti bütün sahələri gücləndirmək bu faktiki olaraq məmur özbaşınalığını gücləndirəcək. Hakimiyyətin onsuz da o deyək hakimiyyət bölgüsü Azərbaycanda formal xarakter daşıyırdı. Bundan sonra hakimiyyət bölgüsü tamamilə formal daşıyacaq. İcra hakimiyyətinin əlində həddindən artıq səlahiyyətlər cəmləşəcəkdir. Və eləliklə də bu avtoritarizmdən totalitarizmə keçmək təhlükəsi bu meyli ortaya gələ bilər. Mən şəxsən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu proseslər onsuz da gedirdi. Son vaxtda Azərbaycan Moskvadakı gedən proseslərdən çox çalışır istifadə etməyə, nümunə kimi götürür. Lakin eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Ramiz Mehdiyevin dediyi bu fikirlər Bir olabilsin biraz bir tarih bir beyanattı. Bunu realize etmek Azerbaycan'da çetin olacak. Cehd gösterilecek, lakin bu formada bunu hayata geçirmek çetin olacak. Ona göre ki Azerbaycan her halde geosiyasi bakımdan, enerji bakımdan başka bir kursun sahibidir. Başka bir istikamette gedir. Ve daxili siyasette ne kadar çalıştılar da Moskva təcrübəsindən istifadə etmək, eyni zamanda Azərbaycan qərb yönlü xarici siyaset aparır, enerji sahəsində qərb ölkələrindən faktik olarak da daimi təmasdadır və ona görə bu proseslər mən hesab edirəm ki həyata keçirə bilməz.
Zahir Bey, burada nəzarət öz-özlüyündə pis məsələ deyil, yəni səviyyəli nəzarət həyata keçirilirsə müəyyən bir keyfiyyətə nail olmalılar. Burada hansı nəzarətdən söhbət gedir? Yəni dövlətin tam nəzarətini həyata keçirməsi ilə vətəndaş cəmiyyətinin bir çox proseslərdən təcrid olunması, yoxsa müəyyən bir strategiyaların, dövlət proqramlarının həyata keçirilməsində çaşqınlıq yaratmamaq üçün məhz bunu mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirib nəticəsini, keyfiyyətli nəticəsini vətəndaş cəmiyyətinə təqdim etməkdən. Yəni çünki bu iki ayrı-ayrı məsələlərdir.
Başa düşdüm. Yox, əslində mən elə daha çox qorxuram ki, ümumi kontekstdə götürəndə deyə Azərbaycanda gedən bu təbliğat, Azərbaycanda qəbul edilən biz bayaq ilə söhbət edirdik sərbəst toplaşma ilə bağlı, seçki qanunvericiliyi. Ona görə ümumi kontekstdə götürəndə ki, Azərbaycanda qanunlar hansı formada qəbul edilir? Seçki necə keçirilir? Müxalifətə münasibət necə? Azad mətbuata münasibət necədir? Bayaqları biz danışırdı ki, seçki monitoring mərkəzi ləğv olundu. Yəni ona görə ümumi kontekstə götürəndə ona görə təhlükəli görünür ki, bizim iqtidar bu ümumi nəzarəti başqa cür başa düşür. O sovet totalitar ölkəsində olan nəzarət kimi qəbul edir. Təsadüf edir ki, Ramiz Mehdiyevin sözündə həmən o cümləsində hətta vurğulanırdı ki, bütün sahələrə nəzarət ümumi mərkəzdən getməlidir. Həm tikinti, həm deyə iqtisadiyyatın başqa sahələri. Yəni ona görə mən qorxuram ki, burada söhbət ondan getmir ki, vətəndaş cəmiyyətini gücləndirmək. Bəzi sahələrə deyə elə mətbuat özü də nəzarət edir. Mətbuatdan istifadə etmək olar. Mətbuat əslində təsadüfi deyir ki, mətbuatı hakimiyyət, dördüncü hakimiyyət elan edirlər. Lakin parlamentin nəzarəti olmalıdır. Deyəyim, cürbəcür QHT-lər, qeyri-hökumət təşkilatları, müxalifət özü əslində normal münasibət qurulanda hakimiyyətlə müxalifət arasında müxalifət özü əslində nəzarətçi funksiyasını daşıya bilər. Ona görə ki, həmən o nöqsanları, tənqidi, baş verən nöqsanları hamısını üzə çıxadır. Lakin ona görə bizim hakimiyyət faktiki olaraq başqa yolla gedir deyən bu cür fikirlər əslində narahat olmağa səbəb olur. Və mən şəxsən hesab edirəm ki, bizim ölkədə Ramiz Mehdiyevin dediyi bu fikir ilk növbədə deyək, ola bilsin o fikrin dediyi adamın şəxsinin özündən çox şey asılıdır. Deyək, biri var ki, həmən bu fikri deyir, deyək, Yushchenko, Saakashvili ya da ki, deyək, hansısa bir başqa xarici beynəlxalq təşkilatlarından gələn bir mütəxəssis. Biri də var, bunu deyir bizim iqtidar başında olan insanlar. Ona görə ki, aparılan siyasət o sizcə başqa bir şeyi fikirləşməyə rəvac edir.
Aydındır. Minnətdarım fikirlərinizi görür Zəfər Bey. Hüseyin Bey, Agil Xəlil haqqında biraz danışaq. 2 dəqiqə yarım vaxtımız var. Jurnalist Agil Xəlil ətrafında baş verən hadisələrdə bir dəfə ajitaş müşahidə olundu. Prokurorluğa çağrılması, onun bu məsələdən ölkədən getmək, istirahətə getmək cəhdləri və bunun qarşısı alınması. Necə düşünürsünüz? Bu ajitaşın əsaslı ajitaş olduğumu, yoxsa yox? Yəni bu boş yerdə bir növ milçəkdən fil düzəltmə prosesi oldu.
Siz yəni hakimiyyətin bir jurnalist ətrafında gənc bir jurnalisti məsələn bu qədər böyüdü bir özündən belə bir problem yaratması doğrusu məni təəccübləndirir. Yəni söhbət gedir gənc bir yazardan, gənc bir jurnalistdən. Niyə görə o böyüdülü bu boyda hakimiyyət üçün problemə çevirməlidir? Niyə görə onun ətrafında bu qədər hadisələr baş verməlidir? Təəssüf ki bunu başa düşmək olmur. Bu da bilirsiniz yəni söhbət yəni yəqin ki bir jurnalistə qarşı hər hansı bir təzyiqdən söhbət getmir. Bu yəqin ki, güman ki, söhbət ondan gedir ki, bütövlükdə medianı, yazılı medianı deməli daim nəzarət altında saxlama, daim çıxmaq mümkün olsun. Məqsəd yəni budur. Bunun başqa cür izah eləmək mümkün deyil. Yəni mən mətbuatdan izləyirəm. Yəni bir jurnalistə qarşı bir neçə dəfə tuta ki, cəhdlərin olunması, onun tuta ki, hətta həyatına müəyyən qədər qəsd edilməyə cəhd edilməsi, yəni bütün bunlar hər halda bilirsiniz yaxşı tendensiyadan xəbər vermir. Təəssüf ki, bilirsiniz, yəni mən deyərdim ki, yəni bax bu məni nə narahat edir? Bu hadisə baş verəndə Azərbaycanın yazılı mediyası birləşərək bir-birini müdafiə etdilər. İndi amma indi bu hadisə elə bir ki, qalıb ortalıqda yazılı medianın Azərbaycan əsas yazılı mətbuat orqanları, qəzetləri bir-biri ilə siyasi çəkişmələr aparmaqla məşğuldurlar. Təəssüf ki, bu tendensiyə müşahidə olunur. Yəni, bu tendensiyada bir qədər o qədər də ürək atan hadisə deyil.
Aydındır. Bana təşəkkürlər Süleyman bəy, Süleyman Səlimov və Zəlfər Quliyev politoloq studiyamızın qonaqlarıydı. Bu saatda həftənin hadisələrini dinlədik, izlədik. Növbəti saatda işdən sonra proqramı aydın məsələ ki, davam edəcək. Digər mövzularla suallarınız varsa 436-77-41 birbaşa efimizin nömrəsi. SMS vasitəsilə də suallarınızı göndərə bilərsiniz. Birinci saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosu efirində olacaq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni nümayəndəsi
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7